มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ปฐมกาลบทที่12การทรงเรียกและพระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม3ข้อแรกของบทนี้ครับบอกถึงพระสัญญาของพระเจ้า3ด้านต่ออับราฮัมหรือว่าอับรามอันที่จริงนั้น3ข้อนี้เป็นศูนย์รวมของพระคัมภีร์ที่เหลือนอกนั้นนะครับเป็นการเปิดเผยรายละเอียดของพระสัญญา3ข้อหรือว่า3ด้านนี้ข้อ1ถึงข้อ3บอกว่าพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงออกจากเมืองจากญาติพี่น้องของจากญาติพี่น้องจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะบอกให้เจ้ารู้เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าและให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าเราจะสับคนที่แข่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้าส่วนแรกของพันธสัญญาหรือพระสัญญาคือแผ่นดินพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าเห็นแผ่นดินและเราจะให้มันแก่เจ้าส่วนที่สองของพระสัญญาคือชาติเราจะให้เจ้าเป็นชาติใหญ่และเราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปพระองค์ยังสัญญากับอับราฮัมว่าเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าและเราจะสาปแช่งหรือสาปคนที่แช่งเจ้าส่วนที่3ของพระสัญญาคือพระเจ้าจะทำให้อับราฮัมเนี่ยเป็นพระพรบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรพระเจ้านี่คือพระสัญญาจากพระเจ้า3ด้านที่ให้กับอับรามหรืออับราฮัมพระคัมภีร์ส่วนที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดหรือข้อย่อยของ3ด้านนี้แหละครับจำง่ายๆนะครับก็แผ่นดินชาติและก็พระพรพระเจ้ารักษาพันธสัญญาหรือพระสัญญาของพระองค์หรือไม่ดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับพระองค์ได้ให้เกิดชาติใหญ่จากอับราฮัมแล้วก็เป็นชนชาติที่ยืนยาวที่สุดในโลกนี้ซึ่งไม่มีใครเจ็บได้เหมือนกันพันธสัญญาที่2เนี่ยอับราฮัมเนี่ยเป็นพระพรแก่มนุษย์หรือไม่นะครับท่านเป็นพระพรแก่ทั้งโลกผ่านทางพระคริสต์พระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดมาถึงเราผ่านอับราฮัมแล้วเจ้าให้พันธสัญญากับอับราฮัมสำเร็จทั้งหมดยกเว้นข้อแรกพระเจ้าตรัสว่าอับราฮัมเราจะให้แผ่นดินนั้นแก่เจ้ายังไม่เสร็จนะครับพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดินถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังและละทิ้งพระองค์ตอนนี้พวกเขาละทิ้งพระองค์พระองค์ได้ทำตามที่พระองค์สัญญาไว้วันหนึ่งข้างหน้าเป็นวันอนาคตพระเจ้าจะนำประชากรกลับมาสู่แผ่นดินและเมื่อทำอย่างนั้นหรือถึงวันนั้นครับพวกเขาจะมีแผ่นดินทั้งหมดนะตั้งแต่แผ่นดินสัญญาไว้ที่ไหนครับแม่น้ำยูเฟติสทางตะวันออกและทางเหนือไปถึงแผ่นดินของโคฮิตไตและทางใต้ถึงแม่น้ำอียิปต์ซึ่งเป็นแม่น้ำเล็กๆในทะเลทรายอาระเบียผู้ยิวนี่ยังไม่เคยเลยเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้นะตามที่พระเจ้าได้ประทานแก่เขาในขณะที่ชาติอิสราเอลเมื่อครั้งเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจนะครับก็ครอบครองเพียง 30,000 ตารางไมล์แต่นั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมจริงๆพระองค์ประทานอาธาพื้นแผ่นดินเป็นตารางไมล์ก็ 300,000 ตารางไมล์นะครับแต่พวกเขาได้แผ่นดินตามเงื่อนไขของพระองค์และในเวลาของพระองค์ตรงนี้ให้ความรู้สึกมั่นคงและสบายใจเมื่อรู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่โดยที่ไม่หวั่นเกรงไม่ตกใจกับข่าวร้ายพระองค์ทำด้วยวิธีการของพระองค์อับรามหรืออับราฮัมทำงานอย่างไรต่อพระสัญญาของพระเจ้าการตอบสนองของอับราฮัมในข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเรารู้จากพระคัมภีร์ต่ออื่นพระเจ้าได้ทรงเรียกอับราฮัมเมื่อท่านอยู่ในเมืองของโคนคาลเดียพระธรรมกิจการบทที่7ข้อ2ถึงข้อ4บอกเอาไว้ว่าพระเจ้าผู้กราบด้วยพระสิริได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและได้ตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคเดียไปอาศัยอยู่ที่เมืองฮารานหลังจากที่บิดาของท่านสิ้นชีพแล้วพระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินนี้ที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้เ อับราฮัมได้เชื่อฟังพระเจ้าโดยการออกจากบ้านเกิดเมืองนอนนะครับทิ้งธุรกิจแล้วก็อารยธรรมที่สูงส่งของเมืองโดยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแต่ก็ไม่ใช่โดยการเชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงเราอ่านพบว่าท่านได้นำครอบครัวของท่านไปด้วยพาบิดาคือเทราไปด้วยพระเจ้าได้บอกท่านว่าไม่ให้พาพ่อไปพระอาบรามก็พาไปครับทำไมพระเจ้าจึงต้องการให้ท่านออกจากแผ่นดินนั้นและจากญาติพี่น้องมีคำตอบจากพระธรรมโยชูวานะครับโยชูวาบทที่24ข้อ2บอกว่าในการดึกดำบรรพบุรุษของเจ้าอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสคือเทราบิดาของอับราฮัมและของนาโอและเขาปฏิบัติพระอื่นนี่คือเหตุผลพวกเขาได้ปฏิบัติพระอื่นอับราฮัมได้ไหว้รูปเคารพอารยธรรมสูงส่งของโลกอยู่ที่นั่นตอนนั้นครับได้ลงทางไปไกลและพระเจ้าทำงานอย่างนี้เพื่อช่วยมนุษยชาติอีกทางหนึ่งคือเขาจัดมนุษย์ออกจากโลกและเริ่มใหม่หมดพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาและประคุณและช่วยคนบาปให้รอดเราจะเรียกท่านว่าอับรามตามพระคัมภีร์นะครับจนถึงบทที่17เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนชื่อของท่านเป็นอับราฮัมนะตกลงกันอย่างนี้นะครับบางครั้งผมก็บอกอับรามบางครั้งก็บอกอับราฮัมก็ตกลงกันว่าจะเรียกตามพระคัมภีร์นะครับอับรามจนถึงบทที่17ก็จะเรียกว่าอับราฮัมข้อ4ฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75ปีฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระเจ้าท่านทำตามการทรงนำไปสู่แผ่นดินคานาอันโลดก็ไปด้วยอันนี้ก็เป็นการเชื่อฟังที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกันนำหลานชายไปด้วยข้อ5อับรามพานางซารายภรรยาของตนกับโลดของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นออกเดินทางไปยังแผ่นดินคานาอันเมื่อไปถึงแคว้นคานาอันแล้วท่านพาภรรยาไปด้วยอันนี้ถูกต้องกับโลดบุตรของน้องชายและทรัพย์สมบัติที่ได้สะสมไว้ทั้งบรรดาผู้คนที่ได้ไว้ที่ได้ไว้ที่เมืองฮารานนั้นเวลาที่อับรามใช้ในฮารานเป็นการเสียเวลาและทำให้พระพรของพระเจ้าราชาลงพระเจ้าไม่ได้ปรากฏแก่ท่านอีกจนกระทั่งอับรามได้เข้าไปในปาเลสไตน์จนกระทั่งท่านได้แยกจากญาติที่สนิทแล้วก็พาโลดไปเพียงคนเดียวเมื่อไปถึงแคว้นคานาอันแล้วมาถึงข้อ6อับรามก็เดินผ่านเขตแดนมาถึงสถานที่เมืองเชเคมคือที่ต้นกอหลวงณโมเลคราวนั้นคนคานาอันอาศัยที่แผ่นดินนั้นนี่เป็นบันทึกว่าคนคานาอันเป็นเชื้อสายของคานาอันบุตรของฮามหลายคนคิดว่าอับรามได้จากเมืองที่แย่มากไปในเมืองของโคนเคเดียมาอย่างแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และทุกสิ่งดีไปหมดพวกเขาคิดว่าอับรามดีขึ้นโดยมาที่แผ่นดินนี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์บอกนะครับทางโบราณคดีเราทราบว่าเมืองของโคนคาวเดียเนี่ยเป็นเมืองที่มีอารยธรรมที่สูงส่งอันที่จริงครับอับรามและซาราคงจะอยู่อย่างสุขกายสบายใจมีเงินใช้มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เมืองเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ที่เจริญรุ่งเรืองแต่ว่าอับรามได้ละทิ้งสิ่งเหล่านี้แล้วก็มายังแผ่นดินคานาอันคราวนั้นคนคานาอันอยู่ที่แผ่นดินนั้นคานาอันหรือคนคานาอันนะไม่ได้มีอารยธรรมนักนะครับเป็นคนป่าเถื่อนแล้วก็กราบไหว้ลูกครบด้วยคือมาจากเมืองเจริญมาเมืองที่มีความป่าเถื่อนนะครับหลายคนคิดว่าอับราฮัมเนี่ยมาจากเมืองที่ไร้ศีลธรรมปาฏิหาริย์มาหาสิ่งที่สูงหรือว่าอารยธรรมที่สูงกว่าไม่ใช่นะครับตรงกันข้ามจากพระคัมภีร์นี้จุดประสงค์ของอับรามในการมาคานาอันไม่ใช่มาเพื่อให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับท่านมาเนี่ยเพราะว่าเชื่อฟังพระเจ้าตรงนี้มีแง่คิดนะครับเราจะไปไหนจะเรียนหนังสือจะทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าให้ไปในที่ดีๆที่เราต้องการถ้าไม่ใช่เราบอกว่าไม่ใช่นะมาไทยถ้าใช่ที่เราต้องการที่มันดีกว่าที่เดิมนะอยู่ที่อยู่ตอนนี้เราคิดว่าเป็นนามาไทยแต่จุดประสงค์ของอับราฮัมตอนนี้นะครับท่านเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าท่านได้เชื่อฟังและสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นข้อ7พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่อับรามตรัสว่าดินแดนนี้เราจะยกให้พงศ์พันธุ์ของเจ้า อับรามสร้างแท่นที่นั่นถวายบูชาแก่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่ท่านอับรามได้สร้างแท่นบูชาแก่พระเจ้าเมื่อพระองค์ปรากฏแก่ท่านเป็นครั้งที่สองเมื่อพระองค์อยู่ที่ฮารานสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการเสื่อมสลายพระเจ้าก็ไม่ได้ปรากฏแก่ท่านเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ได้รับพระพรจากการอ่านพระคัมภีร์ก็เพราะว่าพระคัมภีร์กล่าวโทษเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามคุณธรรมหรือดำเนินตามความสว่างที่พระเจ้าประทานแก่เราถ้าเราจะเชื่อฟังพระเจ้ากับจะมีพระพรมากขึ้นเราเห็นในประสบการณ์ของอับรามว่าพระเจ้าไม่ได้ปรากฏแก่ท่านอีกจนกว่าท่านได้ออกเดินทางและได้เชื่อฟังพระเจ้าตอนนี้พระเจ้ามาปรากฏแก่ท่านอีกและอับรามได้สร้างแท่นหนึ่งเราจะเห็นนะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สร้างแท่นบูชาอย่างแท้จริงข้อ8อับรามย้ายจากที่นั่นมาถึงภูเขาทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเอลจึงตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่นให้เมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและเมืองอายอยู่ทางทิศตะวันออกส่วนท่านสร้างแท่นบูชาพระเจ้าที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระเจ้าท่านทำสองสิ่งเมื่อเข้าไปในแผ่นดินท่านตั้งเต็นท์นั่นคือที่อยู่ของท่านแล้วท่านก็สร้างแท่นบูชาเนื่องคือคำพยานของท่านแก่พระเจ้าและทุกแห่งที่อับรามไปครับท่านทิ้งพยานแก่พระเจ้าเอาไว้ตรงนี้ครับมีคำพยานในชีวิตของเราหรือไม่เป็นแบบไหนอับรามได้นมัสการพระเจ้าอย่างเงียบๆและคนคณาอานก็รู้ในไม่ช้าว่าท่านเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าข้อ9แล้วอับรามก็เดินทางต่อไปยกเต็นท์เดินทางเรื่อยไปเป็นระยะอย่างเนเกบเนเกบเป็นสถานที่อากาศร้อนกว่านะครับอับรามก็เดินทางต่อไปการเสื่อมด้านความเชื่อของอับราฮัมข้อ10เกิดกันดานอาหารที่แคว้นคานาอันอับรามจึงไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอียิปต์ได้ว่าในคานาอันอดอยากอาหารหนักอับรามอยู่ในแผ่นดินและนี่คือที่แห่งพระพรพระเจ้าไม่ได้บอกให้ท่านเดินทางแต่เกิดกันดานอาหารและอับรามก็ออกเดินทางไปอียิปต์สังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้บอกให้ท่านทำอย่างนั้นนะครับเมื่อพระเจ้าได้ปรากฏแก่ท่านครั้งหลังสุดพระองค์ตรัสว่าที่นี่แหละอับรามนี่คือแผ่นดินที่เราจะให้แก่เจ้าเราจะเป็นพระพรและเราจะอวยพรเจ้าที่นี่แต่อับรามไม่ได้เชื่อท่านลงไปอียิปต์ในพระคัมภีร์ครับอียิปต์เป็นภาพของโลกนี้ตลอดพระคัมภีร์เป็นอย่างนี้น่าประหลาดใจที่โลกนี้ดึงดูดคริสเตียนมีหลายคนอ้างข้อแก้ตัวหรือเอาข้อแก้ตัวเนี่ยมาอ้างครับอับรามก็แก้ตัวว่าก็แผ่นดินนี้ที่พระเจ้าให้อยู่เกิดกันดานอาหารมันก็มีเหตุผลนะที่ผมจะไปหาที่ที่มันไม่กันดานอาหารก็คือประเทศอียิปต์อียิปต์นี่เล็งถึงโลกนะครับทันใดนั้นก็เกิดปัญหานี้เกี่ยวกับภรรยาของอับรามคือนางซารายเพราะว่าเธอเป็นหญิงรูปงามนะครับเมื่อพาไปที่อียิปต์ข้อ11 12เมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับรามก็พูดกับนางซารายภรรยาว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเจ้าเขาจะว่าหญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเจ้าคุณผู้ฟังครับได้มีการค้นพบสำเนาต้นฉบับพระคัมภีร์ที่ทะเลตายที่เป็นที่รู้จักในนามของหนังสือม้วนทะเลตายหนังสือนี้มีปฐมกาลบทที่12 13 14 15นะครับไม่ใช่พระคัมภีร์แต่เป็นการตีความพระคัมภีร์ในส่วนที่เกี่ยวกับบทที่12ได้บรรยายถึงความงามของนางซารายแล้วก็ยืนยันเรื่องที่เราอ่านนะในเนี่ยที่อ่านตอนนี้นะครับว่าเธอนั้นเป็นคนงามแล้วในหนังสือม้วนทะเลตายนะครับได้บรรยายถึงการสำรวจของอับรามหลังจากที่พระเจ้าบอกท่านว่าเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดปฐมกาลบทที่13ข้อ17หนังสือมูเทตาเนี่ยเป็นบันทึกของอับรามในการเดินทางแล้วก็ยืนยันเรื่องที่พระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนั้นหลายคนที่มีโอกาสไปเที่ยวประเทศนะที่เป็นแผ่นดินของพันธสัญญานะครับแล้วก็ไม่เข้าใจดินแดนนี้เป็นน้ำนมและน้ำพึ่งได้อย่างไรเป็นทะเลทรายแต่สมัยนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอุดมสมบูรณ์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราอ่านพบสาเหตุของความแห้งแล้งอ่างว้างที่เป็นทะเลทรายนะครับเอาอ่านพบนะครับแต่ในสมัยของอับราฮัมแผ่นดินนี้งดงามอุดมสมบูร ทีนี้เมื่ออับรามมาถึงอียิปต์ท่านรู้ว่าท่านเอาละมีปัญหาแล้วครับปัญหานี้มาจากมีภรรยาสวยใครที่มีภรรยาสวยย้ายบ้านบ่อยๆครับเรื่องนี้น่าคิดดังนั้นท่านก็บอกกับซารายภรรยาข้อ13ขอให้บอกว่าเจ้าเป็นน้องสาวของฉันเพื่อฉันจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะเจ้าและเขาจะไว้ชีวิตฉันเพราะเจ้าขอให้บอกว่าเจ้าเป็นน้องสาวของฉันนี่เป็นโกหกบางส่วนไม่ใช่โกหกทั้งหมดนะก็จริงด้วยโกหกด้วยครับผมว่าบางทีการโกหกบางส่วนอาจจะร้ายกว่าการโกหกทั้งหมดและก็เป็นการตั้งใจหลอกลวงอับรามโกหกแบบนี้นะครับมาจากความกลัวกลัวตายความกลัวของอับรามนั้นถูกต้องเพราะว่าฟาโรห์ได้เอาซาร่าไปจริงในพระธรรมเอสเตอร์เราพบว่ามีช่วงเวลาของการเตรียมตัวเพื่อเป็นภรรยาของผู้ครองเมืองในระหว่างเวลาของการเตรียมตัวนี้ครับพระเจ้าทรงทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างร้ายแรงต่างๆแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ของท่านและให้พระองค์ทราบว่าพระองค์ต้องไม่รับซาร่าเป็นภรรยาครับข้อ18ถึงข้อ20ฟาโรห์จึงเรียกอับรามมาตรัสว่าทำไมเจ้าทำแก่เราอย่างนี้ทำไมเจ้ามิได้บอกเราว่านางเป็นภรรยาของเจ้าทำไมเจ้าว่าเธอเป็นน้องสาวของข้าพระบาทเราจึงเลี้ยงนางไว้เพื่อเป็นภรรยาของเรานี่แน่ภรรยาของเจ้าเจ้าลบไปและออกไปเถิดฟาโรห์จึงรับสั่งให้พวกคนใช้เอาใจใส่อับรามพวกคนใช้จึงนำอับรามเดินทางกลับไปพร้อมกับภรรยาและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่านคุณผู้ฟังข้าพเจ้าปกครองเหนือชีวิตของอับรามและซารายพระองค์ทำอย่างนั้นแต่ไม่ได้ปรากฏแก่ท่านเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศอียิปต์เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้บอกท่านฝ่าฝืนสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งไว้นะครับ
ทางที่ดูช่างยาวไกลแล้วจะมี